biserică. Și Domnul care ne iubește a privit din cer spre noi și a văzut că în unele familii nu mai este aceea căldură, iubire, plăcere, armonie, înțelegere. Și a privit din cer pe pământ să vadă că în Biserica Elim nu mai este în multe inime aceea căldură, aceea dragoste, aceea iubire, aceea părtășie. Și a hotărit în mila lui să vindece sufletele și să ne vorbească și să-l ascultăm. Și dacă urmăm tratamentul pe care El ne dă și rețeta pe care El ne-o eliberează, garantează 100% că vom fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. De aceea să ascultăm aceleași cuvinte, aceleași versete, același text ca și azi dimineață și pe viitor, pentru ca aceste lucruri să ni se imprime adânc în minte. Repetiția e mama învățăturii și dacă învățăm aceste lecții, înviorare și îndurare va veni peste noi. Matei 18, de la 15 la 35. 945 în traducerea Cornilescu. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Deci el singur, tu și el, două persoane. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău sau pe soția ta sau pe părintele tău sau pe copilul tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, e vorba de biserică, aici nu toate potrivesc familiei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, adică să fie pentru tine un străin, tovarășul care trece pe drum, un străin, un păgân, să fie ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Domnul e prezent la tot ce se întâmplă, la tot ce se face. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci aceste întâlniri de doi, e prezent Domnul. Se întâlnesc trei, e prezent Domnul. E prezentă biserica, e acolo Domnul. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? De ce n-a zis Petru, de câte ori să mă ierte fratele meu? De ce n-ai spune tu ca soț, de câte ori să mă ierte soția? De ce n-ai spune ca soție, de câte ori să mă ierte soțul? Dacă am putea să facem o schimbare, nu de câte ori să iert, de câte ori să mă ierte. Când va păcătui împotriva mea, până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut. E vorba de voință. N-a vrut să ierte. N-a vrut. Dar el n-a vrut și s-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, tot ce se întâmplă, văd cei din jurul nostru, s-au întristat foarte mult. Unii se întristează, alții se bucură. S-a întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu. Deci e vorba nu de lume, aici e vorba de cei născuți din nou, de creștini, de copiii Domnului. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Să ne mai rugăm. Și să ne rugăm pe marginea celor citite. Să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Să ne rugăm pentru o vindecare sufletească. Să ne rugăm ca mâna Domnului să fie întinsă. Să ne rugăm și să ne rugăm din inimă. Haideți să ne rugăm. Peter, poți să afișezi, te rog, genericul și temele pe care le cercetăm, pe care le studiem, puterea iertării. În primul rând, ele sunt cuvinte din Scripturi și merită credibilitate. În al doilea rând, avem experiențe personale și ne-am regăsit în Scripturi, în multe exemple. Și în al treilea rând vedem și din experiențele altora. Pilda pe care ați auzit-o și cuvintele dinaintea pildei, toate acestea au un scop foarte important și anume formarea caracterului și a celui ce greșește, și a celui ce i s-a greșit. Cine-i sfânt, se sfințește. Cine-i întinat, se întinează mai departe. Cine e sincer, crește, se maturizează. Mătură aluatul cel vechi, leapădă zi de zi și devine tot mai aproape de Domnul, tot mai asemănător Domnului. Dar în al doilea rând, aceste cuvinte pe care le-am citit și le-am auzit au menirea să mențină, să păstreze puritatea bisericii. Vrea Domnul să fie o biserică curată. De aceea se consumă unele aspecte la nivel de biserică, arătându-se în al treilea rând că în biserică nu este numai cântarea, lauda, închinarea, milostenia, mângâierea, îmbărbătarea și toate acestea. Ca și într-o familie care se respectă, serioasă, ca și într-o țară ca să se mențină pacea, așa și în biserică nu se poate, dacă e cazul, fără disciplinare. De aceea spune aici, spune-l bisericii, formare de caracter, menținerea purității, a curăției bisericii, aplicarea disciplinei și nu numai atât. În versetul 15 din Matei 18 spune, ai câștigat pe fratele tău. L-ai câștigat. Dar mi-am adus aminte de Pavel, care în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 25, spune să se îndrepte cu blândețe, să îndrepte cu blândețe pe protivnicii în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, atenție, să se desprindă din cursa diavolului de care a fost sau au fost prinși ca să-i facă voia. E posibil un copil al Domnului, un frate, o soră de-a noastră, prin neveghere să fie prins sau prinsă în cursa diavolului și diavolul să o sau să îl folosească să-i facă voia. Ei, aceste persoane trebuie salvate, trebuie ridicate, trebuie scoase din cursa vrăjmașului. Iar dacă persoana care a căzut în cursa vrăjmașului și îi face jocul vrăjmașului, dacă această persoană ascultă, atunci ai câștigat pe fratele tău. Versetul 15 din Matei 18. Ai câștigat pe fratele tău. Repet, nu numai disciplinare și formarea caracterului, câștigarea celui căzut în cursa vrăjmașului și Domnul are nevoie de o biserică curată și care se curățește tot timpul. Acolo Domnul lucrează. Spuneam azi dimineață că în seara aceasta, pentru o jumătate de oră, aproximativ, și apoi va cânta Adi cu grupul și Monica Gergel va lăuda pe Domnul cu o cântare, zăbovim la cele patru stări sufletești, sau mai bine zis, atitudini pe care le ia cel jignit, cel ofensat, acel căruia i s-a făcut rău, fratele, sora, a păcătuit împotriva lui. Într-o zi m-am dus cu nepoții la parc, cu o bicicletă, cu minge, cu așa, nu spun care nepoți, din ce țară, din ce oraș, așa mai departe. Și am văzut un lucru interesant, o predică fără de cuvinte, foarte interesant. Am văzut acolo de data aceea trei atitudini. Unul din nepoți avea trotineta aceea, bicicleta aceea. A venit celălalt și i-a luat-o din mână. Și am văzut o atitudine. Nu s-a lăsat. Mi-a luat-o, m-am dus după el. Am prins-o, am tras de ea. Unul trăgea în stânga, unul trăgea în dreapta. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Nu se lăsa niciunul. Mi-ai luat trotineta? Mă răzbun pe tine. Și am văzut lucrul acesta. Interesant. Doi. În aceea zi am văzut alt aspect. I-a luat altceva și nu e important ce. Știi ce a făcut nepotul acela ofensat căruia i s-a luat cu tare jucărie? Nu s-a răzbunat, nu a atacat, nu a smuls, nu și-a făcut dreptate, dar s-a retras și a început să plângă, să plângă și apoi mai liniștește-l. Nici bombone, nici liniștește-l. Stătea și plângea. S-a închis în sinea lui, s-a interiorizat și s-a terminat ziua aceea, supărat și nu l-a mai scos din supărare. Dar nu s-a răzbunat. Interesant, am văzut a treia atitudine. Știți care a fost? Oh, mi-ai luat-o? Treaba ta. S-a dus, a luat altceva și s-a jucat. Și apoi verișorul lui a lăsat jos trotineta. Păi așa lucrează diavolul. A lăsat jos trotineta, nu i-a mai trebuit-o. Dar celălalt, foarte liber, degajat, cu zâmbetul pe buze și așa mai departe, da, mi-ai luat, ok, bun, a plecat și nicio problemă. Imediat s-au jucat din nou. Credeți-mă că nu vă spun povești, nici n-am auzit voci, că nu, așa, nu am probleme, dar Duhul Sfânt mi-a șoptit, ai văzut? Da, Doamne, Tu de care ești? Tu de care ești? Conflicte? Inevitabile. În familie, în biserică, la locul de muncă. Niciun sfânt nu există în Elim care să nu fi fost vreodată în conflicte sau neînțelegeri, chiar dacă n-a ofensat. Dar a fost ofensat și s-a implicat și a fost implicat în mod indirect, fără ca să fie vinovat. De aceea, eu personal m-am gândit de care sunt. Eu cel ofensat, tu cel ofensat, tu care ai fost jignit, jignită, ți s-a produs o rană sufletească. Ce atitudine ai avut. Și spuneam azi dimineață și acum unde ajungem, acolo ajungem, continuăm mai departe, altă dată, data ce vine. Ce atitudine este nebiblică, periculoasă și care atitudine este biblică? Prima atitudine. Mi-ai luat-o, nu mă las, mă cert, mă bat cu tine, bine, mă refer la copii, ți-o smulg, tu o tragi, eu o trag, îmi fac dreptate, ea mea, mamă, tată, bunule, ea mea, să-mi o deie. Mă lasă, jucă-te cu altceva, nu, să-mi dea că ea mea și așa mai departe. Facere de dreptate, o atitudine pe care putem să o avem când suntem ofensați, să ne facem dreptate, să ne răzbunăm, să ne arătăm dreptul pe care îl avem. Un exemplu din Vechiul și un exemplu din Nou. Sihem și-a bătut joc de Dina. Frații Levi, Simeon au văzut, au auzit. Au fost foarte ofensați, pe drept. Acel străin a adus așa o mare rușine pe familia lui Iacov. Nu intru în detalii. În sfârșit, Simeon și Levi, jigniți în sufletele lor, răniți în sufletele lor, chiar dacă indirect, dar erau frații lui Dina, nu le-a convenit. Au zis, așa ceva în Israel nu trebuia să se întâmple. Oh, bun, Știți ce au făcut? Erau și atunci legi, erau și atunci metode, erau și atunci căi. Da, într-adevăr, i-a ofensat indirect până în adâncul inimii pe acești doi frați. Și știți ce au făcut cei doi? Printr-un vicleșug, i-au făcut pe toți bărbații să se taie împrejur din cetatea lui Sihem, acest tânăr, și pe când sufereau în urma acestei operații, Simeon și Levi, răzbunători, au trecut prin ascuțișul săbiei pe toți bărbații din aceea cetate. Răzbunare, nimicire, ucidere! Iacov a zis, m-ați nenorocit, acum suntem urâți de toate popoarele din vecini, noi suntem o mână de oameni, vor veni și ne vor omorâ. Răzbunare. Dar exemplul pe care l-am citit din Noul Testament, din Matei capitolul 18, acela care a împrumutat 100 de lei, el a fost iertat de 10.000 de galbeni, după ce a ieșit din sala tronului, după ce a primit pace, iertare, milă, îndurare, nemeritată, a scăpat de închisoare, el, familia lui. Cuvântul spune așa în versetul 28, l-a prins, îl strângea de gât, trei, și zicea, plătește-mi ce-mi ești dator. Acum nu vă gândiți 100 de lei, 10.000 de galbeni. Vă rog să vă gândiți foarte larg, la multe aspecte, de toate soiurile, de toate felurile. Dacă vă reduceți în minte numai gândul acesta, împrumutul banilor, atunci nu prea înțelegem. Dar suta aia de lei înseamnă multe lucruri care nu-i timp de pomenit. Eu vă întreb, primul lucru, l-a prins, răzbunare! Mă ești dator, m-ai jignit, m-ai ofensat, mi-ai făcut rău, sunt rănit în sufletul meu. Eu te prind, vreau dreptate, mă răzbun pe tine. N-a fost corect. Îl strângea de gât, răzbunare, dreptate. Nici în Vechiul Testament nu era voie. Pe aproapele tău să-l prinzi, să-l urmărești, să-l pândești, să-l strângi de gât, să-l ofensezi, să-l faci dreptate, să-ți faci dreptate, să iei locul lui Dumnezeu de judecător. Lasă-l să-l judece Dumnezeu pentru suta de lei. Și în al treilea rând, el a zis în felul următor, dă-mi plata sau ceea ce mi-ești dator. A fost corect să spun așa? Da? Da. Păi dacă i-a fost dator cu 100 de lei, trebuia de prima dată, nu strângere de gât, nu să merg să-l prinzi, nu violență, nu răzbunare, nu ochi pentru ochi, nu dinte pentru dinte. Nu să tragi de el, nu să-l pui sub picioare, sub talpă, ci mai degrabă, din punct de vedere legal, a fost corect. Ți-am împrumutat 100 de lei, dă-mi 100, dar din punct de vedere moral, n-a fost corect. N-a fost corect. El trebuia să zică, te iert, pentru că am fost iertat. Am milă de tine, pentru că și de mine a avut milă. Da, să nu înțelegeți datorii în dolari și așa, că nu la aceea se referă textul, dar aici, din punct de vedere legal, era corect să ceară, dar din punct de vedere dumnezeiesc, Domnul Iisus spunea, nu se cădea să ai și tu milă de el cum am avut eu milă de tine? Tovarășii care au văzut că cei doi nu se împacă, că cei doi se iartă, că unul ia de gât pe celălalt, că unul se procedează în felul acesta, s-au supărat, dar nu s-au supărat pentru că i s-a cerut datornicului banii. Nu pentru aia s-a supărat, că până la urma urmei, dacă ai dat $100, îi ceri înapoi, nu? Dar tovarășii au văzut, oamenii văd strângerile de gât, oamenii văd când l-au prins, l-am prins pe fratele meu, l-am prins, l-am urmărit, l-am prins. Aceea a produs supărare în comunitatea respectivă. Nu jignesc pe nimeni, dar pot să spun, a strânge de gât e animalicește. Oamenii n-ar trebui să se strângă de gât, animalele se sfâșie, oamenii nu. A-ți cere datoria, a-ți cere dreptul tău, e omenește. Dar a ierta este dumnezeiește, este spiritualicește. Și iarăși m-am întrebat eu din care sunt? Unul care strâng de gât? Unul care vreau dreptate? Ca și cum mie mi s-a făcut dreptate? Că dacă îi se făcea dreptate aceluia, era un întemnița el și casa lui. Dar lui nu i s-a făcut dreptate. Stăpânul, împăratul, a lucrat în milă, a lucrat în har și i-a iertat toată datoria. Eu primesc milă și vreau dreptate, e omenește, dar milă primesc, milă dau, e dumnezeiește. Dragoste primesc, dragoste dau, iertare primesc, iertare dau. Și Domnul să ne ajute să fim din a treia categorie, să iertăm, să avem milă de aproapele nostru, de cel ce ne greșește. Și spiritualitatea unui om se vede și după puterea pe care o are de a ierta. Deci e clar, Romanii 12 cu 19, nu vă răzbunați, cu 21, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. 19, nu vă răzbunați singuri și lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi plăti, zice Domnul. Deci, e foarte limpede și e foarte clar. Nu uitați ce a spus Pavel galatenilor, nu vă mușcați și nu vă mâncați unii pe alții, să nu fiți nimiciți unii de alții. Nu vă mușcați, nu vă mâncați unii pe alții, că vă nimiciți, spunea Pavel galatenilor, unii pe alții. Această atitudine din casa mea și a ta, din biserica Elim, dintre noi, această atitudine, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, a urmări și a strânge de gât, a face dreptate, fără milă, fără dragoste. Această atitudine în a rezolva problema cu cel care m-a ofensat nu e biblică. 2. Ne închidem în noi înșine, interiorizare. Cum a făcut nepoțelul meu? Nu s-a răzbunat. Nici n-a plecat să-și vadă de alte jucării. A stat și a plâns și a plâns, rănit în sufletul lui, rănit în sentimentele lui. Așa micuț cum era, are și el sentimente, și micuții ăștia au sentimente, și micuții ăștia au suflet, și aceștia pot fi răniți. Această stare e periculoasă. E periculoasă, tu nu te răzbuni, tu te interiorizezi, nu spui la alții, nici nu te înfățișezi, tu zici, nu vreau să am de-a face. Mă închid în mine însumi. Tu ai o rană sufletească, tu ai o durere. Nu uita, aceea rană sângerează. Tu ai o hemoragie internă. Sentimentele tale sunt afectate, rănite. Emoțional ești la pământ. În tine acolo este rană. Tu nu spui la nimeni, dar lucrarea nu e rezolvată. Acolo rana sângerează. Acolo tu ai o încărcătură lăuntrică. Se vede pe fața ta, se vede cum vorbești, cum te joci cu copilașii tăi. Se vede cum slujești, se vede cum slujesc. Ai o rană lăuntrică, taci și nu spui la nimeni. Ți-a pricinuit-o aproapele sau cel mai de departe. E pricinuită în familie, e pricinuită între rudenii, între frați. Te-a interiorizat. Slujești așa, dar se vede, se simte. Uneori prin cuvinte exprim ce ai lăuntru tu și eu. E o stare care nu e bună, nu e bună. Tu zici, e bună că nu mă răzbun, e bună că nu-l bârfesc și nu-l spun la alții, dar în lăuntru tu suferi, suferi și suferi. E o presiune lăuntrică care crește de la o zi la alta. Vii de la servici, ești nervoasă și nervos și te miri cum de-am putut eu fi nervos pe copilaș, pe fetiță, pe soție. Am răbufnit dintr-o dată. Nu uita, e o descărcare. În urma încărcării, în urma unui conflict nedreptate sau chiar vinovat să fii sau să fii tu sau eu, dar ne încărcăm și ne descărcăm pe soție, ne descărcăm pe soț, ne descărcăm pe copii. Nu se poate să rămânem ascunși, oricât pozăm, e și un soi de fățărnicie. Atunci se întâmplă ceva. N-ați observat lucrul acesta? Că ne descărcăm pe cineva care e acolo la servici, cu mine, cu tine. Dar el nu e vinovat, dar ceea ce ai în lăuntru, din când în când supapa refulează și tu dai afară. Alții se descarcă pe dirijorul de cor. Sigur, cel mai mult descărcarea e pe pastor. Tot ce adunăm, nu știu de unde, nu știu cum, cu tare, încărcați, oh, el îi, și apoi ne descărcăm pe el. Să știți că se întâmplă foarte des și lucrul acesta. Interiorizarea e periculoasă și pentru sănătatea fizică, pentru sănătatea spirituală, nu creștem, dar este rea și pentru aproapele. Păi dacă fratele mi-a greșit și eu nu spun nimic, el greșește mai departe? Și mie, și la altul, și la altul. De ce? Tu taci, el tace. Tăcem toți și cel căzut în capcana diavolului îi face jocul diavolului. Iar noi ne interiorizăm, alții se interiorizează crezând că e rezolvare. Nu-l câștigăm pe fratele, pe soție, pe soț, nu-i câștigăm. Ei nu se pot pocăi fără aceea înfățișare, fără acele metode și acei pași biblici. Dar de multe ori, așa cum spunea Apostolul Pavel, și asta e valabil în familie, spunea el, nu știu, parcă în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, ce să facă? Zice stare. Mai tare. Dar înainte de iertați-vă, cei? să se plângă. Nu te plânge, frate, nu te plânge, nu vă plângeți. Lăsați că rezolvă Domnul, nu rezolvă Domnul nimic dacă nu e biblic. Cine are pricină să se plângă, să se plângă, să se plângă, dar după aceea să se ierte unul pe altul. Ai pricină să te plângi de soția ta? Plânge-te! Dar nu odată la sfârșit de an sau odată la două luni, că atunci atâta te plângi de ea îngrozită de nu mai știe pe unde să apuce. Știi cum să te plângi? Fă-i o cafea, tu ia un ceai sau o cafea, auzi, de seară, dimineață, nu seara, dimineața, avem un timp liber, împreună o oră, hai să mergem. Și în timp ce bei, gură după gură, te plângi, dar te plângi frumos. Te plângi, uite ce am împotriva ta, uite ce nu-mi place, uite ce, și te plângi, te plângi, te plângi. Și apoi, iertați-vă unul pe altul. O, nu mă plâng, las-o. Și nu te plângi, nu te plângi, dar tu îi formezi caracterul sau îl deformezi? Vă rog să răspundeți. Da? Îl deformezi, o deformezi dacă nu te plângi. Nu înseamnă în familie să le lăsăm toate cum vin și să nu ne plângem unul de celălalt, pentru că ne formăm greșit. Ba mai degrabă să ne plângem, să ne plângem, dar Biblia spune după aceea că trebuie să ne iertăm unul pe celălalt. Deci se întâmplă. Unii nu se plâng, pleacă din biserică, nu știi de ce, au rană lăuntrică, au nedreptate ce li s-a făcut, sunt ofensați, sunt jigniți, pe drept sau pe nedrept. De ce trebuie înfățișare? Să iasă la iveală ce-i nedrept? Să iasă la izvială zvonurile false? Altfel, dacă le credem pe toate, e jale și durere. De aceea înfățișarea e biblică. Unii copii pleacă de acasă, alții poate pleacă la engleză, sau știu eu. Deci se manifestă unii care s-au interiorizat în ei înșiși și se manifestă pe diferite căi, se retrage de la slujbă. Nu mai predică, nu mai cântă, nu mai recită, nu mai merge, nu mai face, nu mai vrea. Dar nu spune de ce. El sau ea s-a interiorizat. Nu s-a certat, nici n-a spus la alții, s-a interiorizat și nici nu s-a înfățișat. Unu, doi și apoi încă doi, trei și apoi așa mai departe. Și atunci se folosește de o metodă și anume, nu mai slujesc, mă retrag. Poate fi nevinovat, nevinovată, dar rana sufletească, nevindecată, netratată, nerezolvată, într-un fel sau altul, te afectează pe tine, mă afectează pe mine. Mă opresc aici ca să mă țin de cuvânt. Nicu miercuri trebuia să slujească și să așa, dar m-a rugat frumos, azi cu lacrimi în ochi, am văzut, Nelu continuă mai departe ca să fie o cursivitate, să înțelegem și așa mai departe, așadar și miercuri să continuăm mai departe, să le vedem și pe celelalte două atitudini. Nu mă răzbun, nu mă interiorizez, nici nu mă înfățișez, mă duc și spun la alții. Sau calea biblică pe care trebuie să o practicăm, Matei 18:15, tu și el singur. Întâlnire, înfățișare, confruntare, discutare, rezolvare, aranjare, apoi iertare, sărutare, îmbrățișare și mergem mai departe. Și Domnul să ne ajute la toate acestea, să ne dea putere spirituală. Ascultăm acum aceste puncte pe care le-am spus Adi și Monica.